สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือวิวรณ์นะครับภาค2การนมัสการพระแม่สบโดกเพลงสรรเสริญแห่งการเนรมิตสร้างสถานที่คือสวรรค์ช่วยดูวิวรณ์บทที่4ข้อ1นะครับต่อจากนั้นดูเถิดข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าด้วยเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าในวิวรณ์บทที่1ข้อ9เราเห็นว่าจานยอนอยู่บนเกาะพัทมอสแล้วขณะที่เขาอยู่ที่นั่นพระเยซูได้มอบจดหมาย7ฉบับสำหรับคริสตจักร7แห่งที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นซึ่งได้บันทึกไว้ในบทที่2และบทที่3แล้วในวิวรณ์บทที่1ข้อ10ได้บอกว่าพระวิญญาณได้ทรงโดนใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าทุกสิ่งที่อาจารย์ยอนเห็นแล้วก็เขียนไว้ก็มาโดยการดลใจของพระเจ้าแล้วถึงข้อนี้คือในบทที่4ข้อ1นั้นพระวิญญาณยังดลใจอาจารย์ยอนอยู่ซึ่งหลังจากที่อาจารย์ยอนได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่นั้นเขาได้ยินพระสุรเสียงฉันบอกว่าพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดูเสียงแตรซึ่งพระสุรเสียงนั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเยซูซึ่งได้ตรัสกับอาจารย์ยอนนั้นแล้วต่อไปบอกว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดซึ่งเวลาเราเห็นมีพระสุรเสียงบอกว่าดูเสียงแตรแล้วพระเยซูเชิญอาจารย์ยอนให้ขึ้นมาบนสวรรค์นั้นก็ทำให้เราระลึกถึงตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาบนเมฆและรับพวกเราให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์นั้นซึ่งใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ16นั้นบอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกูก้องด้วยสามเนียงของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วในข้อ17หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจซึ่งในวิวรณ์บทที่4ข้อ1นั้นเราเห็นพระสุรเสียงบอกว่าดูดเสียงแตรแล้วก็เชิญอาจารย์ยอนขึ้นมาบนนี้เถิดซึ่งในข้อนี้ได้เล็งถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูในตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมาจะมีเสียงแตรแล้วจะมีเสียงเรียกเราให้ขึ้นมาคนที่เสียชีวิตแล้วที่เป็นคริสเตียนจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพวกเราที่ยังเป็นอยู่นั้นก็จะถูกขึ้นไปอยู่บนแม่กับพระเยซูและจากนั้นเราก็จะขึ้นอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ซึ่งในหนังสือวิวรณ์นี้บทที่1ถึงบทที่3เราเห็นว่าอาจารย์ยอนเขียนเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้แต่ในข้อแรกในบทที่4นี้เราเห็นอาจารย์ยอนถูกเชิญให้ขึ้นอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูนั้นแล้วต่อไปบอกว่าเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งคำที่บอกว่าในภายหน้านั้นก็พูดถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในยุคพันปีแล้วก็ยุคเจ็ดปีแล้วก็หลังจากยุคพันปีเราจะเห็นการพิพากษาของคนที่ไม่ได้รับเชื่อในพระเยซูเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอนได้ขึ้นอยู่บนสวรรค์โด ดยที่พระเจ้าทรงโดนใจเขาแล้วก็เขาได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค7ปียุคพันปีแล้วก็หลังจากนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในบทที่1ถึงบทที่3นั้นก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่บนโลกแล้วก็จานยอนก็อยู่บนโลกเวลาเขาได้รับการโดนใจจากพระเจ้าแต่หลังจากบทที่4นั้นบทที่4นั้นต่อไปจานยอนก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ในขณะที่เขาได้รับการโดนใจจากพระเจ้าเวลาเขาอยู่บนสวรรค์กับพระองค์นั้นแล้วต่อไปบุคคลพระบิดาช่วยดูบทที่4ข้อ2นะครับในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงโดนใจข้าพเจ้าและดูเถิดมีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นซึ่งในข้อนี้หลังจากที่อาจารย์ยอนได้ขึ้นอยู่บนสวรรค์นั้นเห็นว่าพระเจ้าทรงโดนใจข้าพเจ้าคืออาจารย์ยอนอยู่ในพระวิญญาณนั้นแล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนสวรรค์สิ่งแรกบอกว่ามีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นแล้วในบทที่4ข้อ3บอกว่าและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏดุจพลอยยกและพลอยทับเทมและมีรุ่งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นดูประหนึ่งพลอยมรกตซึ่งในยอห์นบทที่1ข้อ18บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาผู้ทรงสถิตในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วซึ่งเรามีข้อนี้ที่บอกว่าไม่มีใครคือไม่มีมนุษย์คนใดที่เคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพวกคนอิสราเอลเขาเชื่อว่าถ้าเขาเห็นพระเจ้าด้วยตาของเขาเองเขาจะเสียชีวิตทันทีตอนที่โมเสสขออนุญาตที่จะเห็นพระเจ้าพระเจ้าก็ให้โมเสสเห็นแค่เบื้องหลังของพระองค์คือเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาไม่ได้ตอนที่พระเยซูเสด็จมาอยู่บนโลกนี้พระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์และส่วนของพระองค์ที่มนุษย์สามารถที่จะเห็นได้ก็เป็นส่วนที่เป็นมนุษย์ของพระเยซูแต่สำหรับพระบิดานั้นพระคัมภีร์สอนว่าไม่เคยมีผู้ใดเห็นพระบิดาเลยเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ยอนขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วก็เห็นผู้ที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นก็ไม่ได้เห็นพระพักตร์ของพระบิดาไม่ได้เห็นแบบรูปร่างของพระบิดาแต่บอกว่าผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจพลอยยกและพลอยทับเทมมีรุ่งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นดูประหนึ่งพลอยมรกตผู้ก่อพูดง่ายๆว่าไม่ได้เห็นรูปร่างของพระบิดาแต่ได้เห็นสง่าราศีของพระบิดาซึ่งเท่าที่เราเข้าใจว่าเวลาอยู่บนสวรรค์นั้นเราสามารถที่จะเห็นพระเยซูได้คนหลายคนเชื่อว่าเวลาอยู่บนสวรรค์ก็จะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์เห็นยอนเห็นนี้ก็จะเห็นแต่สง่าราศีของพระบิดาซึ่งสง่าราศีของพระบิดานี้พระคัมภีร์พูดถึงพลอยต่างๆพลอยยกทั่วไปก็อาจจะมีหลายสีแต่สีที่คนนึกถึงส่วนมากก็เป็นสีม่วงซึ่งสีม่วงเป็นสีของพระมหากษัตริย์แล้วพลอยทับเทียมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ยอนเวลาเห็นพระบิดาบนสวรรค์นั้นก็เห็นสีม่วงสีแดง แล้วก็เห็นสง่าราศีของพระเจ้าซึ่งสองสีนี้ก็พูดถึงพระมหากษัตริย์แล้วก็พูดถึงสิทธิอำนาจแล้วก็เหนือพระที่นั่งของพระเจ้านั้นมีรุ่งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลามองดูพระบิดาก็เป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่สวยงามมากมีสง่าราศีของพระเจ้ามีสีม่วงมีสีแดงแล้วก็มีรุ่งเกินน้ำอยู่เหนือพระที่นั่งของพระองค์ซึ่งเล็งถึงความยิ่งใหญ่และสง่าราศีของพระบิดาต่อไปผู้ปกครอง24คนชื่อดูวีวรณ์บทที่4ข้อ4นะครับและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและข้าพเจ้าได้เห็นผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นทุกคนนุ่งห่มเสื้อสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะซึ่งในข้อนี้เห็นว่าจอห์นได้เห็นผู้อาวุโส24คนนั่งบนที่นั่งแล้วก็ที่นั่งนั้นก็อยู่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระเจ้าคำว่าที่นั่งนี้ในภาษากรีกก็แปลว่าเป็นแบบที่นั่งหรือพระที่นั่งของกษัตริย์ซึ่งแน่นอนด้อยกว่าพระที่นั่งของพระบิดานั้นแต่พวกนี้ก็ได้รับเกียรติจากพระเจ้าเขานั่งบนที่นั่งที่สูงที่พิเศษที่อยู่ต่อพระพักของพระเจ้าที่เขานุ่งห่มเสื้อสีขาวในหนังสือวีวรณ์นี้เล็งถึงความชอบธรรมของพระเยซูซึ่งแสดงว่าพวกนี้เป็นผู้ที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าจึงสวมเสื้อสีขาวและที่สวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขานั้นเรานึกถึงมงกุฎที่พระเยซูจะให้ไว้กับคนที่รับใช้พระองค์ซึ่งเขาจะได้รับเกียรติโดยได้รับมงกุฎจากพระเจ้าซึ่งเราเห็นว่าพวกนี้เขาสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของเขาถ้าเราถามว่าผู้อาวุโส24คนนี้เป็นใครบ้างจริงๆแล้วเราตอบอย่างชัดเจนไม่ได้พระเจ้าไม่ได้อธิบายว่าเป็นผู้ใดในพระคำของพระเจ้านั้นบางคนเคยด่าว่าเพราะว่ามี24ที่นั่งมีผู้อาวุโส24คนนั้นเขานึกถึงว่าคนอิสราเอลนั้นมี12ตระกูลแล้วก็นึกว่าอาคาสาวกของพระเยซูก็มี12คนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น12คนก็เล็งถึงคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมและอีก12คนก็อาจจะเป็นคนในสมัยพระคัมภีร์ใหม่หรืออาจจะเป็นอาคาสาวกของพระเยซูเองชื่อดูในมัทธิวบทที่19ข้อ28นะครับข้อนี้บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าคือกำลังพูดกับพวกอาคาสาวกของพระเยซูเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์12ที่พิพากษาชนอิสราเอล12ตระกูลนะครับซึ่งเห็นว่าพวกอาคาสาวกของพระเยซูนั้นจะได้ครอบครองกับพระเยซูนาวนี้เป็นตัวแทนของ12ตระกูลของอิสราเอลและตัวแทนของ12คนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็ยังบอกชัดเจนไม่ได้นะครับเราจะต้องรอจนถึงเวลาที่เราถึงสวรรค์เราจึงจะทราบว่าเป็นผู้ใดบ้างแต่แน่นอนเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าที่สมควรที่จะได้รับเกียรตินี้เป็นคนที่ได้รับความรอดจากพระเจ้าและในโลกนี้ได้รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นจึงได้รับเกียรตินี้แล้วก็ได้รับมงกุฎทองคำที่สามารถสวมบนศีรษะของเขา นะครับแล้วต่อไปวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าชูดูบทที่4ข้อ5นะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีประทีป7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าในข้อ5นี้พูดถึงตอนแรกมีฟ้าแลบฟ้าร้องที่ออกมาจากพระที่นั่งนั้นในพระคัมภีร์ฟ้าแลบฟ้าร้องก็พูดถึงการพิพากษาที่จะมาถึงอีกไม่นานหลายครั้งเวลาเรามีฟ้าแลบฟ้าร้องเราทราบว่าอาจจะเกิดฝนตกหรืออาจจะเกิดพายุใหญ่ซึ่งบนสวรรค์นั้นเวลามีฟ้าแลบฟ้าร้องนั้นก็แสดงว่าอีกไม่นานการพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงพวกคนบาปนะครับและบอกว่ามีเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นซึ่งพระคัมภีร์มาดีเปิดเผยว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครบางคนดาว่าอาจจะเป็นเสียงของพวกทูตสวรรค์ที่กำลังเตรียมตัวที่จะรับใช้พระเจ้าในการลงโทษมนุษย์คนบาปบนโลกนี้นะครับแล้วบอกว่ามีประทีป7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งซึ่งเป็นพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าซึ่งเรื่องพระวิญญาณทั้ง7นั้นก็เคยพูดถึงแล้วในบทที่1ข้อ4และในบทที่3ข้อ1นะครับซึ่งเราเห็นว่าพระวิญญาณทั้ง7หรือที่เรียกว่าพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั้นก็อยู่ต่อพระพักของพระเจ้าซึ่งพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั้นได้อยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วต่อไปสัตว์4ตัวชื่อดูบทที่4ข้อ6นะครับและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วพลึกและท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังอาจารย์ยอนกำลังมองเห็นพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วได้เห็นว่าตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วพลึกซึ่งเราเห็นว่าทะเลแก้วนี้ก็อยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าต้องเป็นสิ่งที่สวยงามทะเลถ้าเรามองดูมหาสมุทรก็มองไปไกลเลยแล้วก็เช่นกันแก้วคือทะเลแก้วนี้ก็อยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้านั้นเหมือนแก้วพลึกแสดงว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็ไปไกลที่ตาสามารถที่จะเห็นได้นี้เล็งถึงความเป็นอยู่ตลอดเป็นนิจของพระเจ้าซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีสัตว์4ตัวสัตว์4ตัวที่พูดถึงในข้อนี้ก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับข้ออื่นในหนังสือวิวรณ์นั้นเราเห็นว่าได้เปรียบเทียบกับพวกทูตสวรรค์ซึ่งบอกว่าอยู่ท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นซึ่งเราทราบว่าพวกทูตสวรรค์ก็เฝ้าอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าพวกทูตสวรรค์นั้นบางองค์ก็อยู่เหนือพระที่นั่งของพระเจ้าแต่พวกทูตสวรรค์นั้นอยู่เพื่อจะรับใช้พระองค์เพราะฉะนั้นนี่เป็นทูตสวรรค์สี่องค์ที่มียศสูงแล้วก็เราเห็นได้พูดถึงคือในตัวของทูตสวรรค์เหล่านี้ก็เล็งถึงพระลักษณะของพระเจ้าบอกว่าสัตว์สี่ตัวนี้มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังคือที่มีตาเต็มทั้งตัวของทูตสวรรค์สี่ตัวนี้ ก็แสดงว่าสามารถที่จะมองเห็นได้ทั่วไปซึ่งนี่เปรียบเทียบกับความสามารถของพระเจ้าที่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่สามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเพราะฉะนั้นทูตสวรรค์สี่องค์นี้ก็เล็งถึงความรู้ของพระเจ้าที่ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในข้อ7เราเห็นอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทูตสวรรค์สี่องค์นี้บอกว่าสัตว์ตัวที่หนึ่งนั้นเหมือนสิงโตสัตว์ตัวที่สองนั้นเหมือนลูกโคสัตว์ตัวที่สามนั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่สี่เหมือนนกอินทรีกำลังบินซึ่งในสัตว์สี่ตัวนี้ก็เห็นอีกครั้งพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่บอกว่าตัวที่หนึ่งเป็นเหมือนสิงโตก็เล็งถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระเจ้าที่ตัวที่สองเป็นเหมือนลูกโคก็โคนั้นเป็นสัตว์ชายที่มีกำลังมากซึ่งนี่เล็งถึงพระกำลังของพระเจ้าตัวที่สามนั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์ก็นี่เล็งถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูที่พระเยซูเคยรับสภาพเป็นมนุษย์และตัวที่สี่เหมือนนกอินทรีกำลังบินก็เวลานกอินทรีเป็นนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่มีสง่าแล้วได้เปรียบเทียบกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์แล้วพระลักษณะสี่อย่างนี้เราเคยเห็นแล้วเวลาเรียนเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์คือหนังสือมัทธิวนั้นเปรียบได้กับสิงโตหนังสือมาระโกก็เปรียบได้กับโคลูกาก็เปรียบได้กับมนุษย์แล้วหนังสือยอห์นนั้นก็เปรียบได้กับนกอินทรีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราเคยเจอแล้วที่เห็นว่าสัตว์สี่ตัวนี้ก็เล็งถึงพระลักษณะของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วต่อไปช่วยดูวิวรณ์บทที่4ข้อ8นะครับสัตว์ทั้ง4นั้นแต่ละตัวมีปีก6ปีกอยู่รอบตัวและมีตาเต็มข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวานตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในการก่อนผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาซึ่งในข้อนี้บอกว่าสัตว์ทั้งสี่นั้นแต่ละตัวมีปีก6ปีกอยู่รอบตัวถ้าจะเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับว่าสัตว์สี่ตัวนี้หรือทูตสวรรค์สี่องค์นี้เป็นทูตสวรรค์อะไรช่วยดูในอิสยาบทที่6ข้อ1ถึง3นะครับซึ่งบอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นและชัยฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเนื้อพระองค์ข้อ2เนื้อพระองค์มีเซเรฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีก6ปีกชาย2ปีกบังหน้าและ2ปีกคลุมเท้าและด้วย2ปีกเป็นบ่าข้อ3บอกว่าต่างก็ร้องต่อการและการว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยะโฮวาจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งเส้นเต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์ซึ่งเวลาอ่านหนังสืออิสยาห์นี้ก็คงจะเข้าใจว่าสัตว์สี่ตัวนี้หรือทูตสวรรค์สี่องค์นี้คงจะเป็นทูตสวรรค์ แบบเซเรฟิมมีอยู่สองสิ่งที่เหมือนกันคือว่ามีปีกหกปีกแล้วในคำร้องของทูตสวรรค์เหล่านี้เห็นทั้งสองก็ร้องกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วได้ยกย่องพระเจ้าเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าทูตสวรรค์สี่องค์นี้ก็เป็นทูตสวรรค์แบบเซเรฟิมนั้นและเราเห็นว่าสัตว์เหล่านั้นหรือทูตสวรรค์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนซึ่งเรารู้แล้วว่าบนสวรรค์ไม่มีกลางวันกับกลางคืนก็มีแต่กลางวันเท่านั้นแต่ที่บอกว่าตลอดวันตลอดคืนนั้นใช้ในสิ่งที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจได้ก็แสดงว่าทูตสวรรค์สี่องค์นี้ก็ได้ร้องตลอดโดยสรรเสริญพระเจ้าและได้บอกว่าทูตสวรรค์สี่องค์นี้มีตาเต็มข้างในซึ่งไม่ใช่ข้างนอกเท่านั้นแต่ว่าข้างในด้วยซึ่งแสดงถึงความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้รู้เฉพาะภายนอกของเราแต่พระเจ้าก็รู้ภายในของเราด้วยนะครับและทูตสวรรค์สี่องค์นี้ก็สรรเสริญพระเจ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พูดบริสุทธิ์สามครั้งก็อาจจะแสดงถึงว่าพระบิดาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พระบุตรเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสิ่งแบบนี้เป็นสามครั้งก็แสดงถึงตรีเอกนุภาพของพระเจ้าและพูดต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดก็สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างมีฤทธานุภาพที่สูงสุดทั่วจักรวาลทั่วสิ่งสารพัดที่พระเจ้าก็สร้างไว้แล้วบอกว่าผู้ได้ทรงสภาพอยู่ในการก่อนผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาก็เล็งถึงความเป็นอมตะของพระเจ้าหรือความอยู่การที่พระเจ้าทรงอยู่เป็นนิรันดร์ที่บอกว่าผู้ทรงสภาพอยู่ในการก่อนแสดงว่าพระเจ้าไม่มีวันเริ่มต้นผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบันแสดงว่าพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้และผู้ซึ่งจะเสด็จมาก็เล็งถึงการเสด็จมาในอนาคตของพระเจ้าก็รวมทั้งหมดก็พูดถึงว่าพระเจ้าไม่มีวันเริ่มต้นและพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุดปลายพระเจ้าก็อยู่เสมอแล้วต่อไปคำสรรเสริญชูดูบทที่4ข้อ9กับข้อ10นะครับเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็สู่ตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจและทอดมงกุฎออกวางโทรนหน้าพระที่นั่งและร้องว่าซึ่งเราเห็นว่าขณะที่ทูตสวรรค์สี่องค์นี้ได้สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าได้ถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำขอบพระคุณแด่พระองค์ซึ่งเราเห็นว่าทูตสวรรค์สี่องค์นี้อยู่ต่อพระที่นั่งของพระเจ้าตลอดไม่หยุดเลยทั้งกลางวันกลางคืนหรือทั้งวันที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็ไม่มีวันสิ้นสุดในที่ทูตสวรรค์สี่องค์นี้จะหยุดสรรเสริญพระเจ้าทำให้เรานึกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญการถวายพระเกียรติและการขอบพระคุณตลอดไปเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราไว้พระเจ้าทรงรักเรา และพระเจ้าทรงให้พระบุตรของพระองค์ตายไถ่บาปของเราแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีชีวิตใหม่ก็เป็นผู้ที่สมควรสำหรับการสรรเสริญนี้เพราะฉะนั้นทูตสวรรค์สี่องค์นี้ได้สรรเสริญพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจแล้วอีกครั้งบอกว่าผู้ทรงประชงอยู่ตลอดไปเป็นนิจก็พูดถึงความเป็นอมตะของพระเจ้านั้นแล้วขณะที่ทูตสวรรค์สี่องค์นี้ได้สรรเสริญพระเจ้าบอกว่าผู้อวิโสทั้ง24นั้นก็สู่ตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์คือขณะที่พวกทูตสวรรค์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นทำให้พวกผู้อาวุโสสุดตัวลงที่จะนมัสการพระเจ้านั้นและบอกว่านมัสการพระองค์ผู้ทรงประชนอยู่ตลอดไปเป็นนิจก็อีกครั้งบอกว่าพระองค์อยู่ตลอดไปเป็นนิจและเห็นว่าพวกผู้อาวุโสนี้ซึ่งอาจจะเล็งถึง12คนเป็นผู้ที่เล็งถึงคนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมและ12คนเล็งถึงคนที่อยู่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็เห็นว่ามงกุฎที่สวมไว้บนศีรษะของผู้นี้บอกว่าถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าจากข้อนี้ทำให้เรามีความเชื่อว่าเวลาเราได้รับมงกุฎจากพระเยซูที่บันลังพิพากษาของพระคริสต์นั้นเวลาได้รับมงกุฎแล้วเราจะได้ทอดมงกุฎนั้นออกและวางตรงหน้าพระที่นั่งของพระเยซูนั้นเพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับพระเกียรติจากพวกเราเหตุที่เรารับมงกุฎจากพระเยซูนั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าพระเยซูได้ตายไถ่บาปของเราเพราะฉะนั้นผู้อาวุโสนี้ที่สวมมงกุฎทองคำนั้นก็ถวายคืนกับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างสิ่งสารพัดผู้ทรงรักเราและผู้ทรงให้พระเยซูมาตายไถ่บาปของเรานะครับแล้วต่อไปบทที่4ข้อ11นะครับโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ซึ่งในข้อนี้เราเห็นคำสรรเสริญของผู้อาวุโสทั้ง24นั้นที่บอกว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชและเพราะเหตุอะไรก็เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ซึ่งได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ได้สร้างสิ่งสารพัดแล้วก็สิ่งสารพัดนั้นก็ดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ซึ่งแสดงว่าพระเยซูนั้นพระเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ทรงสร้างเท่านั้นแต่เป็นผู้ทรงรักษาสิ่งสารพัดไว้ตามน้ำพระทัยของพระองค์ซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ